There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. Vi har pratet med administrerende direktør Bård Bjølgerud I Pangea Property, som har lagt frem tall om næringseiendommarkedet, men først en oppsummering fra Oslo Børs. Hovedindeksen stiger nær 1,6%, godt hjulpet av en oljepris på vei opp igjen. Et fat brentspottolje koster nå $72,5. Dagens foreløpige vinner Bergen Carbon Solution, som stiger rundt 19%. Selskapet meldte I dag at det vil utvide driften, og investor Øystein Sreisbetalen blant storeierne. Også Kitron, Wilson og Ice Group på vei opp med mellom 8-11%. På toppen av taperlisten CO2 Capsule, som faller nær 20%. I går ble det kjent at selskapet skal hente kapital for videre vekst. ProSafe og Black Sea Property faller også kraftig. Advinta og Equinor børsens foreløpig mest omsatte aksjer. Begge opp, men mest stiger Equinor med rundt 3,5%. Og I Europa det også oppgang på børsene, og det går mot en positiv start på aksjehandelen I USA. Og selv om pandemien har skapt store utfordringer for blant annet reiseliv og restaurantbransjen, har det seneste året vært svært bra for andre. Vi I et marked vi aldri har sett før. Det har vært høysesong hele året, sier dagens gjest Bård Bjølgerud I Pangea Property, som driver med megling av næringseiendom. Eiendomsmarkedene I Norden har satt omsetningsrekord I år.
Bård, velkommen til oss. Takk for at du tok deg turen. Du har tatt med deg noen slides I dag, så jeg tenkte vi må begynne litt stort, og så må vi jobbe oss litt innover I dette ganske fascinerende næringseiendomsmarkedet, som jo selvfølgelig veldig mange som driver med det, som deg følger nøye med på, men som alle kanskje ikke får så mye med seg hva som skjer, men det jo svære summer I bevegelse. Og dere anslår altså at vi, ja, hvor mange dealer totalt blir det I Norden I år, og hvor mye kommer dette ut på?
Som du ser ut nå det 10 dager igjen av året, så vi ser vel det som gjort, og det vi kjenner til, og det vi estimerer, at vi kommer til å hamne på en 725-26 milliarder, og ja, rundt 1400 transaksjoner. Ja. Og dette næringseiendom, så det jo kalt det boligmarkedet noe for seg selv, men og transaksjonen I år har blitt større.
Ja, for, altså, hva legger dere inn I det? Det alt fra lagerbygg til kontorbygg til butikklokaler og kjøpesenter? Alt som egentlig ikke privatbolig?
Ja, altså alle transaksjoner innenfor næringseiendom over 50 millioner norske kroner. Og det kan være porteføljer, det kan være enkeltbygg, det kan være selskaper, altså eiendomsselskaper som kjøpes opp.
La oss ta en titt på den første sliden her. Hvis man ser nå, dette en oversikt dere har stilt sammen da, siden 2010. Summene som omsettes hvert år I Norden går jo bare en vei, og det oppover. Hva det som driver... Dette jo ikke en vekst som bare har kommet nå etter på, en måte, på vei ut av pandemien. Dette har jo vært lenge. Hva det som driver det?
Vi nok inne I en form for megatrend. Altså, eiendom har jo vært her I mange ti år og mange hundre år. Men eiendom som aktiva klasse har jo økt I betydning. Man sier jo McKinsey for eksempel, senest bare for noen dager siden, sier at 68% av alle realverdier I verden faktisk eiendom. Og innenfor kapitalforvaltning I Europa så nå 25% av all kapitalforvaltning eiendom I en eller annen form. Så har sektoren blitt større, altså verdien har økt, og da blir den jo større. Den børsnoterte sektoren har blitt enormt stor, og så Norden I en særstilling. Norden utgjør en overproporsjonalt stor andel av det europeiske transaksjonsvolumet, et sted 23-25% I år, til tross for at bare 4% av befolkningen bor her, eller BNP-messig, så 10% av BNP I Europa I Norden. Men likevel næringseiendom en ekstremt sterk nordisk sektor blitt.
Men hva det som driver? Det reguleringen I Norden versus Tyskland og Frankrike som gjør det? Det at det liksom...
Det mange enkeltelementer som alle drar stort sett I samme retning. Det Norden som region både veldig transparent, sett på som veldig stabil, politisk, men også finansielt. God tilgang på kapital, både fremmedkapital og egenkapital. Det en trust I Norden som du ikke ser kanskje andre, I andre land, enten I Europa eller andre deler av verden. Det en positiv innstilling til å gjøre transaksjoner, altså til å drive business og liksom, forretningsvirksomhet. Det faktisk ganske høy kvalitet på eiendom I Norden kontra mange andre land, og så videre.
Ja.
Og så har du et lavt rentenivå, og så har du en underliggende økonomisk vekst I tillegg. Sant? Så, og alle disse tingene her viktige, og I sum så gjør det at interessen for å investere I eiendom I Norden, blant de som bor I Norden, men også internasjonale aktører, økende og betydelig.
Tanker slår, men det minner nesten litt om alle historien til oljefondet, og også begynt å få stadig mer eiendom inn I fondet, men det får vi ha til en annen sending. Du, la oss ta en liten titt på disse forskjellige nordiske landene, for altså, det går bra I Norge, men vi blir jo slått av både svenskene og danskene I vekst, I hvert fall.
Ja, I prosentuell vekst. Ja. Sverige jo I en særstilling I år.
Ja, for det jo et betydelig større marked enn Norge.
Ja. Du kan si at over tid så utgjør Sverige omtrent halvparten av det nordiske markedet. I år enda litt mer. Heller si rundt halvparten I år. Har vokst med 93% I transaksjonsvolym. Danmark vel på cirka 61%. Og Norge ligger rundt 54%, sant? Og så det Finland som vel den eneste delmarker I Norden som står litt stille I år.
6% vekst? Ja, det ikke så mye.
Nei, det ikke så mye, tror jeg. Men Finland et litt spesielt marked, så kan vi bruke tid på det kanskje nå, men altså, Finland et marked som et vindu som åpner seg I kortere perioder, og så lukkes det I lengre perioder. Så de inn, veldig inn, og har vært det noen år. Akkurat I år så har det ikke vært så aktivt som vi ser I Sverige og I Danmark og I Norge.
Vi hopper og tar en titt på Norge, for det trøkk I Sverige, det trøkk I Danmark, men det jammen meg trøkk I Norge, Bård.
Ja.
Og det jo også noe som ikke bare har liksom startet nå, dette har pågått over år. Mm. Du ser her på grafen din, så lå du jo inne på et snitt, hvis man tar liksom perioden 2010-2015 cirka, på rundt 42 milliarder kroner I året.
Mm.
Det nå mer enn doblet til 95 milliarder kroner årlig de siste 5 årene.
Ja, så har vi år I år, som tar det enda til neste nivå.
Anders Fantastico 2021.
Ja. Nei, altså, det som du sier, vi kom fra, kall det en andre divisjon, fra 2010 til 2015. Så kom utlendingene på banen og la sin elsk på Norge, 14, 15, 16 og så videre, og løftet aktivitetsnivået til nye nivåer, nesten det dobbelte. Og så vi på vei inn I kanskje neste divisjon igjen, som kanskje en Champions League, der vi, jeg tror I hvert fall, at vi kommer til å ligge på godt over 100 milliarder fremover årlig. Og det skyldes jo...
Ja, det så enkelt som at utlendingene har blitt mer kjent med oss? At liksom
ja, nå jo... Altså, utlendingene må jo si et par ord om også, fordi utlendingene I år, det svensker, I all hovedsak. Går vi tilbake til 2015 og 2014, så var det amerikanere, engelske, tyske og en del svensker. I år svenskene totalt dominerende. De utgjør over 90% av den utenlandske andelen av volym I Norge. Men først og fremst så jo, og utlendingen utgjør cirka 20% I år. Men først og fremst så drives det norske markedet av lokal kapital, syndikater, også institusjoner, fond, private selskaper og også børsnoterte selskaper som Entra.
Mm.
Så det et veldig livlig marked. Du kan nesten si at det liksom, over hele fjøla, både segmentvis og geografisk, høy aktivitet.
Ja.
Så jeg tror jo at for 10 år siden, og de neste 5 årene, så lå vi på 45-50 milliarder I snitt. Så de neste 5 årene, fram til I fjor, så lå vi på ja, rundt 90-95 i snitt. Nå vi på vei mot neste nivå, som kanskje 120-150 i året ja. I transaksjonsvolum.
Og det handler for så vidt kanskje ikke bare om at ting bytter hender oftere, men også at det større på en måte bolig, så byggekomplekser til salgs. Vi har ja. Sett liksom store bygg i Bjørvika, Fornebu skifter hender, og det også industrianlegg som skifter hender.
Jo, altså, ja. Hvis vi, for det første har verdien økt. Så ett og samme bygg har mye større verdi i dag, enn, men så ser vi at det større transaksjoner og antallet bygg også som omsettes. Så har du helt rett i at kompleksene som omsettes har blitt større. I år har vi sett veldig mange eiendomsselskaper omsettes. Selskaper som har vært i enten privat eie, og så kommer man til enten en generasjonsskifte, eller man føler at når man har gjort jobben, så nå kan man handle det over, eller man får en veldig god pris. Noen eiere har jo definert sin eierperiode på forhånd, sånn som Hightech Vision for eksempel, som solgte ABP.
Da har vi listen her over de største dealene som har vært i løpet av året, da. La oss ta den. Det jo liksom, det ikke et kontorbygg, for å si det sånn. Det jo infrastruktur, havne, hva skal man si? Har logistikk og havneeiendommer mye. Dette Asset Buyout Partners til Hightech Vision, som ble kjøpt av Balder. En kjempetransaksjon.
Ja. Altså, den listen som vi nå ser på, den jo de 10 største transaksjonene i Norge i år. Den inneholder alle typer segmenter. Og det ganske interessant. Den inneholder kontor, som du nevner, også industri. Nummer to her også industrilogistikk. Det jo havnebaser som en logistikkfunksjon for aktiviteten i Nordsjøen, og som over tid kanskje kommer til å endre seg til å bli mer logistikkhubber. Stor interesse, både i Norden og internasjonalt, for den transaksjonen. Og så ble det Balder da, som kjøpte det til slutt.
Ja. Og på toppen av listen finner vi jo en kandidat som, eller et navn i hvert fall, som veldig mange kjenner igjen, nemlig Entra.
Mm.
Kampen om Entra ja. Begynte vel egentlig for et år siden, men den har jo jammen ikke tatt til slutt enda, virker det som. Men har disse svenskene nå inngått en slags sånn fredsavtale med hverandre, eller hvordan leser du det?
Jeg vet ikke. Vi får vente å se.
Ja.
Nå eier Balder drøyt 36%, og Castellum eier rett under 33%. Hva de velger å gjøre, det vel en av de tingene vi får vente og se i 2022.
Og SBB var innom, men de har vel solgt seg ut igjen?
De har solgt seg ut igjen, men da gjør de andre ting i stedet for. Kjøper blant annet Solon.
Ja, ikke sant?
Mm-hmm.
Hva er det som har drevet disse svenskene? Du snakket jo om det i stedet, den enorme svenske dominansen på listen over store handler i Norge. Hva er det som driver dem over grensen til Norge?
Altså, du kan si at disse svenske selskapene, som flere av de er jo relativt nye også. SBB jo et ganske nytt selskap. De drives eller eies og kontrolleres av personer som faktisk kan mye om Norge. Så de har på en måte interesse for Norge, den ligger i bunnen. Så har de behov for å utvide markedet sitt, fordi det svenske markedet blir for lite. De har jo enorme vekstambisjoner, alle sammen. Og da beveger seg ut av Sverige, til Finland, til Norge, til med Tyskland, Danmark, etc. Og så leter de med lys og lykte, og så har de en valuta med seg, altså en betalingsevne som enorm, tilgang på kapital som nesten ubegrenset, og så de mer og mer opptatt av å bygge litt sammensatte selskaper som står på flere ben, i stedet for å være et rendyrket selskap som bare jobber med en viss type eiendom. Så vi ser Balder, Castellum, SBB og flere med de ønsker å bygge bredde, både geografisk og segmentmessig. Og så er de overbevist om at størrelse betyr veldig mye.
Ja.
Og prises også på børs utifra forventninger om at de skal bli mye større. Og det der blir jo en sånn kallet spiral.
Så det var litt tilfeldig at alle fantrumkalkulatorene regnet seg frem til at Entra har lurt å kjøpe samtidig omtrent, eller?
Nei, det begynte jo med SBB. Jeg tror jo ikke nødvendigvis at Balder eller Castellum hadde tenkt så mye på Entra. De hadde tenkt litt, men de hadde ikke, tror jeg, satt foten ned at dette vil vi gjøre. Men når den ballen, som de sier i Sverige, kommer i rullning, da kan ikke de andre bare stå og se på, da må de også agere.
Ja.
Og så vet vi hva som skjedde. Så får vi se hva som kommer til å skje neste år.
Vi har sett Tollefsen i Heimstaden har også gjort noen voldsomme transaksjoner. Er det spesielt at man i Sverige har så stor kapitaltilgang, eller har man den i Norge også? Eller det et eller annet på en måte med de finansielle vilkårene disse selskapene opererer med, som gjør at de svenske kan holde på i den størrelsen de holder på?
Nei, altså, nå har jo Heimstaden beveget seg ut av Norden, og det de gjorde nå sist...
Ja, det jobbet med leilighetsbygg i Tjekkia og alt mulig.
Ja, ja, Tjekkia, og så får vi se hvor haren hopper neste gang, men at de kommer til å bli enda større, det vi vel ganske overbevist om. De har tatt turen til Island, Tyskland har da blitt veldig store, Nederland og så videre. De finansierer seg mer og mer i euromarkedet, der renten er enda lavere. Men vi har en rentespredd mellom Norge og Sverige som er over 100 punkter, og så har du en ytterligere rentespredd i euromarkedet. Og jo større disse selskapene blir, innenfor visse segmenter i hvert fall, så har de veldig gunstig, både, altså de har mye kapital tilgjengelig, og de har veldig billig kapital. Og det betyr at de kan betale godt, samtidig som de kan løfte ganske store transaksjoner.
Det er en fordel i forhold til de norske, sånn sett, at de har en rentefordel.
Ja, og nå er Heimstaden i utgangspunktet et svensk selskap, selv om de har en norsk hovedeier. Men de har på en måte bygget seg store i Norden, og så beveget seg ut av Europa, og de har jo vekstambisjoner de også, til å bli vesentlig større. Og jo større du blir, dess mer robust oppfattes du også av ratingbyråer og andre. Og på en måte så får du stadig lettere tilgang på billig kapital, ja. Og også egenkapital.
Vi kan nesten bare, du har med en slide her også, som viser egentlig hvor mye svenskene faktisk har kjøpt for. Det er jo for, ja. Siste par årene 70 milliarder.
Ja, og det er de siste to årene, sant? Og dette er jo både direkte og indirekte. Dette er jo også Balder og Castellums andel av eiendomsverdiene i Entra, da, sant? Men, ja. Men det er 70 milliarder. Så kom Nyfosa på banen her om dagen og kjøpte seg inn i et norsk selskap de også. De har store vekstambisjoner. Så kommer da noen nye aktører bak der igjen, som også har vekstambisjoner, og alle disse er svenske aktører, som enten jobber sammen med norske partnere. Nyfosa har valgt en partner i Norge. Balder er jo inne i Anton, altså Anton B. Nilsen, som heter Anton Eiendom. SBB har jo gått sammen med Obos i dag, og så videre. Så det er kompaniskap, det er sånne joint venture-selskaper, og så er det ting de gjør alene. Ja. Og hvis du ser de svenske eiendomsselskapene, hvordan de eier eiendom, så eier de veldig ofte deleide posisjoner i andre noterte selskaper, eller i kall det klubber sammen med andre aktører. Og på den måten så har de enda større sjanse for å bli større enn bare å kjøpe ting 100% selv.
Ja, for de sitter med 10% her og 25% ja. Her. Og, ja. Men tror du det, altså, den interessen og finansielle fordelen de har i Norge, vil den beholde seg i 2022, tror du?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Det blir spennende å se hva som blir neste store deal. Til slutt må vi jo snakke litt om børs. I Norge så er det jo, ja, vi har jo Entra da, som vi får se hva som skjer. Norwegian Property har jo Jon Fredriksen kjøpt ut, så den har jo forsvunnet fra børs. Og så har vi Olav Thon da, god gammel Olav Thon, som det ikke er så veldig mye sånn trading, for det er jo ikke så mye frilutt i den aksjen. Nei. Tror du det kommer til å skje noen endringer sånn strukturelt, eller blir det fortsatt litt sånn status quo på liksom, den norske delen av det noterte markedet?
Det skjer jo noe i Norge også. Det skjer vesentlig mer i Sverige. Bare den siste måneden så har tre nye selskaper blitt børsnotert i Sverige, og to selskaper er under oppkjøp. Så der er det en veldig sånn, konsolidering og aktivitet. I Norge har Aurora Eiendom blitt børsnotert, så det er jo et nytt tilskudd da, til en relativt liten eiendomsselskap. Jeg håper at Entra fortsetter å være børsnotert. Jeg tror det er viktig for det norske eiendomsmarkedet, jeg tror det er viktig for det norske aksjemarkedet, at de har en investeringsmulighet i form av Entra, som er et veldig godt selskap og etter hvert blitt veldig stort. Men vi får se hva som skjer, men jeg tror det er veldig sunt at vi har store norske eiendomsselskaper børsnotert.
Ja, for dere har jo, hva skal vi si, er det Pangeas eiendomsindeks, skal vi kalle den det?
Jo, ja. vi har en egen indeks som er utviklet av.
For den norske har ikke gått sånn superbra, hvis man ser på utviklingen i Olav Thon og Entra, så har det ikke vært så veldig mye oppgang siden
i år har det gått ganske, ja. Nei, det har gått ganske flatt i år. Den store endringen kom i fjor, fordi Entra var da i den situasjonen de var, så gikk jo kursen, og Entra veier ganske tungt, mens Olav Thon, som du selv sa, har ligget ganske stille. Så fikk jo Norwegian Property et løft når Fredriksen kom med sitt bud, og pliktige bud. Men det er riktig, det er jo nok en gang i Sverige det skjer, og den sektoren har jo økt med 44% hvis vi ser det indeksmessig i år, sant? Og totalindeksen i Sverige har økt med 28%, sånn som det ser nå. Ser vi dette over en lang tid? Altså, for dette jo typisk en kommentar man får til eiendomssektoren på børs fra en investor, det at ja, men eiendomssektoren mye mer volatil, for den giret. Nå gjennomsnittlig belåningsgrad i eiendomssektoren, eller eiendomsselskapene på børs, et sted 50-55%. Så det ikke spesielt høyt giret. Men når vi ser dette over en 20-årsperiode, så har eiendomssektoren systematisk outperformet totalindeksen med, altså det har vært 15% gjennomsnittlig kursutvikling på eiendomssektoren, mens totalindeksen har cirka 8%. Og det er ikke ett år som gjør dette her, det hvert eneste år nesten, så gjør eiendomssektoren det faktisk bedre enn totalindeksen. For når markedet faller under finanskrisen eller andre kriser, dotcom og så videre, så faller ikke eiendomssektoren særlig mer enn totalindeksen.
Nei.
Så vi ikke veldig overrasket over at vi nok et år har et sånt bilde. Det som spesielt i år at vi har en vekst på 44%. Det klart, det
ja, i Sverige den jo veldig høy
og langt. Ja, si at den over tid da, i gjennomsnitt cirka 15%.
Ja.
Og hva kommer det til å være fremover? Det jo vanskelig å spå, sant? Vi sitter jo ikke og spår i den type indekser. Men at eiendomssektoren også neste år kan gjøre det bedre enn totalindeksen, ja, det vi faktisk ganske trygge på. For det en sektor vi vet det kommer til å skje veldig mye spennende i.
Ja, apropos noen spådommer for 2022 da. Mm. Nå har vi jo liksom oppblomstringen. Dere måtte komme inn her med munnbind og vi får se hvor lenge nedstengingen varer. Ja. Men en del sektorer som selvfølgelig driver mye næringseiendom, hotell, kontor. Hva tror dere da? Tror dere at liksom det faktisk blir noen endringer i hvor folk skal sitte og jobbe, eller er det?
Nei. Altså rent generelt om neste år, det vi ser av fart ut av dette året, aktivitetsmessig, transaksjonsmessig, at året kommer i hvert fall til å begynne like aktivt som det sluttet. Og vi ser jo visibilitetmessig 3-4 måneder frem i tid. Vi ser jo hva vi selv jobber med, som ikke er transaksjoner som gjort, men som vil bli gjort i januar eller februar eller kanskje i mars. Det volumet vi kjenner igjen fra dette året. Så det bare fortsetter. Vi tror jo at 22 blir et veldig aktivt år, veldig spennende år. Det kommer til å skje mye, til og med ting som ikke vi har tenkt på. I hvilken retning får vi se. Men hvis koronasituasjonen normaliseres, altså ikke at vi kan vende tilbake til det normalt kalde hverdag, om du vil, da, sant? Så har vi allerede sett at hotell kommer fort tilbake igjen, raskere enn det mange tror. Vi ser at kallet bransjen og handelseiendommer, ikke alle, men et godt utvalg, kommer til å få en bedre periode enn det mange har fryktet. Vi tror at kontoretterspørselen faktisk kommer til å øke og ikke gå motsatt vei. Det bygges også ganske lite. Så det en del fundamentale faktorer som peker i riktig retning. Ledigheten innenfor kontor kommer til å falle en del fremover.
Hvorfor tror dere at etterspørselen etter kontor kommer til å øke? Da? Tror dere ikke at liksom folk blir sittende mer hjemme?
Jo, vi tror folk kommer til i hvert fall en viss type bedrifter og kalle det arbeidsfunksjoner kommer til å jobbe mye hjemmefra, eller være på reise, slik at de ikke bruker kontorer nødvendigvis så mye. På den andre siden, de som på kontoret har behov for kanskje litt mer plass, litt flere funksjoner, og så tror jeg det en ganske viktig faktor. Bedriften har råd til å faktisk investere i fine kontorer, funksjonelle kontorer og kontorer som de ansatte trives i. Enten de på jobb hver dag, eller bare noen dager i uken.
Ja, litt at du faktisk må skape et land som folk har lyst til å dra
ja,
til.
Ja, ja. Dette en konkurranseparameter som vi vel har sett, eller mange har sett over tid, at det mer og mer fokus på faktisk hvordan det på kontoret, hvordan det ser ut, arkitektur, funksjonalitet, det skal investeres, det skal være your second home, sant? Man jobber mye, i hvert fall ganske mange, og kontorkostnaden din, som en del av en prosent av dine totale driftskostnader, fortsatt lavt, altså 7-8%.
Ja.
Om du må betale 1% mer av dine totalkostnader for at de ansatte skal være fornøyd, og kontorene skal være et ansikt utad også, ja, det har veldig mange råd til.
Ja. Og så, det siste poenget jeg bare tenkte oss her, jo dette med retail, du var inne på det, handel.
Mm-hmm.
Det virker ikke som netthandelen har tatt knekken på nærsenteret med det første.
Nei. Og det tror vi heller ikke at den kommer til å gjøre. Nå utgjør netthandel et sted ja, rundt 8% av total varehandel I Norge. De neste 10 årene så tror man det kommer til å vokse til mellom 13-15%. Med andre ord, netthandel kommer ikke til å overta for liksom, varedistribusjon helt og fullt, snarere tvert imot. Fysisk handel har vist seg å ha mange viktige funksjoner. Fysisk handel kommer til å være dominerende om 10 år. Vi ser også at de som netthandelsaktører kjøper seg nå inn I fysisk handel. Så det en konvergens, en sånn omnikanal som vokser sammen. Og så må man også huske på at et kjøpesenter består av mer enn bare varehandel. Det tjenester, det liksom tilbud, det offentlige tjenester, det helsetjenester, sånn, det treningssenter, det restauranter, underholdningstilbud, det et sosialt møtepunkt for mange. Så funksjonen kjøpesenter blir ganske viktig. Men ja. Det forskjell på et godt kjøpesenter og et dårlig.
Jeg skulle jo si, altså, de som da investerer I type opplevelser, eller at det et sted hvor du finner mer enn bare den butikken du skal fly inn og hente et eller annet, de klarer seg da.
Det kunsten å finne og plukke de riktige og de beste senterne, og så det kunsten å være god til å forvalte de. Og det ikke alle forunt.
Bård Bjølgerud I Pangea, tusen takk skal du ha, og så får jeg ønske riktig god jul. Takk for en veldig interessant prat. Det blir spennende å følge eiendomsåret 2022.
Takk skal du ha.
Og det var det vi hadde I dag, men vi tilbake I morgen klokken 14.30. Takk for at du så på. Vi ses igjen.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.